რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხლამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას მოხატგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მიაგეს პატივი საქართველოს ხელისუფლების შეერაღებული ძალების პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. მემორიალი გვირგვინით შეამკვა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ჩვენ ყოველწლის მოვდივართ, რათა პატივი მივაგოთ გმირებს, ვინც საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაიცვა ქვეყანა როგორც ფიზიკურად, ასევე მორალურად, იმიტომ რომ მათი გმირობა დღესაც წელში გმართავს და გვაძლევს მომავლის იმედს, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, რუსეთი ვერასდროს გაექცევა უსამართლობას, რომელიც ჩაიდინა მეზობელი ერის წინააღმდეგ და შავი ლაქა ჯერ ოკუპაცია და შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე თითქოს და დამოუკიდებელი სახელმწიფოების აღიარება იქნება პრობლემა, რომელიც რუსეთს მუდმივად წინ დაუდგება. ჩვენ არა ომით, არამედ შერიგებით გავამთლიანებთ საქართველოს, მაგრამ რუსეთს მუდმივად ექნება პასუხი გასაცემი იმაზე, როგორ გადადგას ისხლიანი ნაბიჯი მეზობელი მცირე ერის წინააღმდეგ და როგორ შეიძლება ბირთვულმა სახელმწიფო მეზობელ ერს ასეთი ტკივილი და ტრაგედია მიაყენოს და ამის შემდეგ შექმნას და ვითომ აღიაროს რაღაც კვაზი სახელმწიფოები, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას მოხატგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მდებარე მემორიალთან მიაგეს პატივი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და მთავრობის წევრებმა. 8 წელი გავიდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე ტრაგიკული მოვლენიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო სულ რამდენიმე დღიანი ომი, ჩვენმა ქვეყანამ უდიდესი დარტყმა მიიღო, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ქეცეხრის დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქეების და გმირი ჯარისკაცების წინააღმდეგ, რომლებმაც თავი შესწირეს სამშობლოსთვის, უსასტიკეს არათანაბარ ბრძოლას. ამ ომის შემდეგ, რუსეთის ოკუპაციის შედეგად, საქართველოში ჩვენივე მოქალაქეები გახდნენ დევნილები და კიდევ უფრო დავშორდით აფხაზებს და ოსებს, განაცხადა პრემიერმა. მისივე თქმით, საქართველოს მშვიდობიან გამთლიანებას ალტერნატივა არ გააჩნია და ამ მიმართულებით თანმიმდევრული პოლიტიკა გაგრძელდება. გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს შერიგების პროცესს, რომელსაც სახელმწიფო ნაბიჯ-ნაბიჯ ახორციელებს. საქართველო უნდა გავხადოთ ყველასთვის მიმზიდველი და საინტერესო და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით უნდა შევძლოთ ქვეყნის გაერთიანება, რადგან მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, სახელმწიფო კვლავაც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოში სისხლის ყრა აღარასდროს განმეორდეს. აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას მოხატგვერდის მემორიალთან მიაგეს პატივი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და პარლამენტის წევრებმა. დავით უსუფაშვილის შეფასებით, 8 წლის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობამ სულ უფრო მეტად გაიაზრა გმირობა, რომელიც სამხედრო მოსამსახურეებმა და სამოქალაქო პირებმა ჩაიდინეს. 8 წლის შემდეგ ტრაგედია და ტკივილი 8-ჯერ უფრო მძიმე და მწვავე აღიქმება, იმიტომ რომ არ არის გაცემული პასუხები უბედურებაზე, რაც მოხდა, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. მისივე თქმით, საერთაშორისო საზოგადოება ჯერ კიდევ არ არის მზად მომხდარს ადეკვატური პასუხი გასცეს, მაგრამ ქართველი ხალხია უფრო მეტად მომზადებული თავისი მომავლის დასაცავად. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ყველამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ქვეყანა დაიცვას და სწორედ ამიტომ ამნიშვნელოვანი ნატოში ინტეგრაცია. ჩვენ დაკარგულ ტერიტორიებს სამხედრო ძალების და ნატოს მეშვეობით ვერ და არ დავიბრუნებთ, მაგრამ დანარჩენ საქართველოს ნაწილს ჩვენი მოკავშირების გარეშე ვერ დავიცავთ. ამიტომ არის აუცილებელი მტკიცე ნაბიჯების გადადგმა, რომ საქართველო რაც შეიძლება მეტად იყოს დაცული, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოანის განცხადებით სიკვდილით დასჯას პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში აღადგენს. გასულ ღამით სტამბოლში მრავალთასიან მიტინგზე გამოსვლისას ერდოანმა 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში კვლავ დაადანაშაულა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მქადაგებელი და საზოგადო მოღვაწე ფეტულა გულენი. თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებით გულენის მიერ ორგანიზებული ქსელი უნდა დაინგრეს. შეგახსენებთ, რომ თავად ფეტულა გულენი კატეგორიულად უარყოფს სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირს. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებულია დივერსანტების ჯგუფი, რომელიც აფეთქებებს ამზადებდა რკინიგზის ლვოვის მონაკვეთზე. უშიშროების სამსახურის განცხადებით სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია ტერორისტული ჯგუფის 5 წევრი, რომლებიც რკინიგზის აფეთქებას სამ ადგილას ერთდროულად გეგმავდნენ. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებულებს აღმოუჩინეს დიდი რაოდენობით ხელყუმბარები, ავტომატები და საფეთქებელი ნივთიერება ტროტილი.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ბავშვის მდგომარეობაზე და მისი მოძალადე წევრისგან განრიდების საკითხზე. საქმე ისაა, რომ კანონში ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ შევიდა ცვლილება, რომელიც სოციალურ მუშაკს უფლებას ანიჭებს ძალადობის შემთხვევაში ბავშვი ოჯახის მოძალადე წევრისგან განაცალკევოს. იმუშავებს თუ არა ეს კანონი და უფლებებთან ერთად რა ვალდებულებებს აკისრებს კანონის შესწორება სოციალურ მუშაკს? ამ საკითხებზე დღეს ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები. ჩვენ სტუმრებს ჩვენი გადაცემის მოსმენა გარდა პირდაპირი ეთერისა რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 7.4, შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა კი შეგიძლიათ დღეს ღამის 21 საათზე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. ახლა რამდენიმე წუთი მუსიკას დავუთმოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები. გამარჯობა კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რა დაცვის მექანიზმები მუშაობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის და როგორ იმუშავებს მათ შორის ბოლო საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც სოციალურ მუშაკს აძლევს უფლებას ბავშვის მოძალადისაგან გაცალკევების გადაწყვეტილება პოლიციის და გადაწყვეტილების გარეშეც მიიღოს. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და უსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე კი მივესალმები მათ დიდი სიამოვნები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობრძანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა კი არის სოციალური მუშაკის უფლებების გაზრდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის მოძალადე წევრისგან განცალკევების მიმართულებით. თუ აქამდე, როგორც ვიცით, თუ აქამდე სოციალურ მუშაკს პოლიციის დახმარებით და პოლიციის ნებართვის შემდეგ ჰქონდა ამის გაკეთების უფლება, ახლა კი პოლიციისგან დამოუკიდებლადაც შეძლებს ამას. ეს პასუხისმგებლობასაც აკისრებს რასაკვირველია, ხო, სოციალურ მუშაკს? თუ შეიძლება სწორედ აი ამ საკანონმდებლო ნორმის განმარტებით რო დავიწყოთ, ქალბატონინო, რასთან გვაქვს საქმე, რა სიახლეა და რამდენად საჭირო სიახლეა?
კი ბატონო, მოდით მაშინ მიმოვიხილოთ რა იყო აქამდე. აქამდე თუ არ ქონდა ამის საშუალება, ვთქვათ, რისი უფლებაც ეხლა ეძლევა, რატომ არის ეს კარგი და ვთქვათ, რატომ გამოიწვია ამ ნებათაღელვა. იგი იყო შემთხვევები, როდესაც სოციალური მუშაკი, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო კომპეტენტურია, ვთქვათ, იდენტიფიცირებაში არის თუ არა ძალადობის ნიშნები, იმიტომ რომ მას სპეციალური სწავლება აქვს ამისი გავლილი, ხო? იდენტიფიცირების ნიშნებს ხედავდა, მაგრამ ვთქვათ, პოლიციის თანამშრომელი არ ეთანხმებოდა ამაში და არ ხდებოდა რეაგირება ბავშვის ინტერესის გათვალისწინებით. ხო, და ამან მოიტანა ისეთ შემთხვევები, რომ მაგალითად სოციალური მუშაკები დარწმუნებულები არიან, რომ ძალადობის შემთხვევა, ვთქვათ, პოლიციასთან ამაში თანხმობა არ აქვთ და ბავშვი, ვთქვათ, რჩება შეიძლება ისევ ისეთ გარემოში, როგორიც იყო. ეს ძალიან სამწუხარო რეალობა იყო და ამან გამოიწვია სწორედ მტკიცებულებები შეგროვდა, რომ ასეთ შემთხვევები ბევრი იყო და მტკიცებულებები შეგროვდა იმისათვის, რომ უფრო მოქნილი ყოფილიყო ბავშვის ინტერესებში სახელმწიფოს მხრიდან მოქმედების მექანიზმი და ამან გამოიწვია აი ეს ცვლილება, რომ ახლა სოციალურ მუშაკს შეეძლოს, თუ იგი ხედავს, რომ ნამდვილად არის ბავშვზე ძალადობის პირდაპირ თუ ირიბი ძალადობის შემთხვევა ოჯახში, ბავშვისვე ინტერესებში გამოარიდოს ამ ვთქვათ სიტუაციას ბავშვი. ნებათაღელვა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად დაკავშირე სოციალურ მუშაკს კომპეტენტურია, ვთქვათ, როგორ უნდა შეიჭრას ოჯახში, მაგრამ ის, რომ ოჯახში ინტერვენცია სოციალურ მუშაკი ახორციელებს იმ შემთხვევებში, სადაც ეს საჭირო, ეს არ ახალია, ეს უკვე არის წლები ასე, ხო? უბრალოდ აი ეს პატარა ცვლილება, რომ იგი დამოუკიდებლად წყვეტს წესით. სოციალური მუშაკი, ну, ძნელი წარმოსადგენი იყოს ისეთი, რომელსაც, ვთქვათ, უხარია ბავშვის გამოყვანა ოჯახიდან. ხო, ეს გასაგებინაზე რო ვთქვათ, ხო? არ ამგონია, მე მეპარება ჭირო ასეთი ბუნებაში არსებობდეს. სახიფათოა ის, რომ თუ არის ისეთი სოციალური მუშაკი, რომელმაც შესაბამისად ვერ ამოიცნოს ნიშნები და ვერ შეაფასოს გარემო. ну, ესეც შეიძლება მოხდეს ბუნებაში, ხა თავისთავად 100% ვერ ეტყვი, რომ ყველა სოციალური მუშაკი ერთნაირად კომპეტენტურად ამოიცნობს ამ ნიშნებს გასაგებია. ყოველთვის, როცა ადამიანები აფასებენ რაღაც სოციალურ გარემოს, ხდება ასეთი ცდომილებები, მაგრამ ის, რომ ყველასი ჩვენთაგან ის ინტერესში არის, რომ თუ კი ბავშვი არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ის იქ წესით არ უნდა იყოს. და წესით სოციალური მუშაკი არის ის ადამიანი ცოდნით და კომპეტენციით, რომელმაც მინიმალური ტკივილით უნდა გამოარიდოს ბავშვი ამ გარემოს. მე მგონი, ვთქვათ, აი ეს საზოგადოებაში თუ სწორად იქნება განმარტებული, ვთქვათ, ისეთი განგაში ამის თაობაზე არ იქნება. თუმცა იმის დაშვებითაც, რომ შესაძლებელია იყოს რაღაც, ვთქვათ, შეცდომები დაშვებული. მაგრამ ნუ ამაზე რეაგირების მექანიზმებიც არსებობს. მაგრამ ის უფრო დიდი შეცდომა ხომ ნამდვილად იქნებოდა, რომ გარემოში დარჩეს ბავშვი, სადაც, ვთქვათ, ის არ უნდა იყოს და სადაც ის უმწეოა და სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა შეიძლება.
ეხლა, ნუ სად შეიძლება, ანუ სად უნდა გადაიყვანოს ეს განრიდების მექანიზმები, ალბათ ეხვეწება მანამდე და ამაზე განვაგრძოთ საუბარი, ხომ? და თქვენ რა სიტყვით, ბატონო ანდრო, რამდენად საჭირო და ქმედითი ინსტრუმენტია აი ეს ცვლილება ერთის მხრივ და მეორედ რამდენად იმუშავებს, როგორ ფიქრობთ? სოციალურ მუშაკებს ალბათ უჭირთ ძნელია პოლიციის გარეშე მიხვიდე გარემოში, სადაც ძალადობის მსხვერპლი თავადაც შეიძლება გახდეს ალბათ, ხო?
პოლიციის გარეშე მე მგონი ეს გამოყვანა არც მოხდება, გააჩნია ახლა რა მდგომარეობა. აქ ძალაუფლებაზეა გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილებაზეა საუბარი. ანუ ამ კანონმა შეცვალა ის, რომ ახლა სოციალურ მუშაკს აქვს უფლებამოსილება მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. მანამდე ის აძლევდა რეკომენდაციას პოლიციას, პოლიციას უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. ახლა ესეთ საქმეებში პრიორიტეტული როლი აქვს სოციალურ მუშაკს.
მხოლოდ პოსოციალურ მუშაკს უკაცავად თუ შეუძლია პოლიციასაც და სოციალურ მუშაკსაც დამოუკიდებლად იღებს სოციალური
მუშაკს ახლა შეუძლია და თუ თანხმობა არ აქვს წინა შემთხვევაში თუ ვერაფერს ვეღარ შვებოდა ამ შემთხვევაში აქვს საშუალება შეთანხმებული დასკვნა თუ არ აქვს პოლიციას სოციალურ მუშაკს აი ახლა შეუძლია სოციალურ მუშაკს პოლიციის დასკვნისგან დამოუკიდებლად
მოიწვია მისცეს მიძითება თქვა თუ პოლიცია საჭირო ამ გამოსაყვანად და იქ რაღაცა რაც კონფლიქტურ სიტუაციაში იმყოფებიან და რაღაც საშიშროება შეიძლება ფიზიკური ძალადობისა ემუქრებოდეს, ну იქ პოლიცია აღჭურვილია იმისთვის, რომ ყველანაირი ასეთი არ დაუშვას ან შეეწინააღმდეგოს. ცვლილების საჭიროება ნამდვილად იყო და ეს ნინომაც აღნიშნა, ეს არის აბსოლუტურად პრაქტიკით ნაკარნახები გადაწყვეტილება. რამდენად იმუშავებს, მოდით დაველოდოთ. ახლა მე ძალიან ცოტა ხანია რაც ეს ცვლილება შევიდა და უკვე გვესმის რამოდენიმე შემთხვევაში ახლა პროფესიონალურ წრეებში რომ აი ამაზე რეაგირება მოხდა, იმ შემთხვევაში რეაგირება მოხდა და მოტივატორიც იქნება ჩემის აზრით სოციალური მუშაკისთვის, ესე უფლებო და აღარ იქნება, ძალიან დიდი ფრუსტრირების საფუძველი იყო ეს პროფესიონალისტის რომ შეხედავ. პირადად მეც მქონია, ხო, მე სოციალური მუშაკი არ ვარ, მაგრამ მქონია არაერთხელ ქუჩაში, როდესაც შევსწრები ვარ ძალადობას, მშობლის მხრიდან თუ ვიღაცის მხრიდან, ბავშვზე ძალადობას და მიმითითებია პოლიციელისთვის და პოლიციის რეაგირება არ გაუკეთებია. პირიქით აქეთ მე დაუდანაშაულები ვარ, რომ ახლა შენ ტყუილა დაძაბე ახლა სიტუაცია და რა გინდა ახლა ამათხოვებს აბარ აკნას. აი ესეთი დამოკიდებულება არაერთხელ. აი ეს იცვლება ამით. ეხლა მე რო სოციალური მუშაკი ვიყო და რო მიუთითო პოლიციას, მისი მხრიდან ალბათ პროფესიული გადაცდომა იქნება ის, რომ ჩემს დასკვნაზე შესაბამისი რეაგირება არ მოახდინოს. და მეტ უფლებამოსილებას ძენს სოციალურ მუშაკს პროფესიონალს, რომელსაც უკეთესად შეუძლია დაინახოს რა არის ძალადობა და რა არა.
დიახ, კავტენი, რა მოძალადისგან გაცალკევება მხოლოდ ოჯახურ გარემოში, ახლა ბატონმა ანდრომ აღხსენა ქუჩის სიტუაცია აღწერა, ხო? აქაც შესაძლებელია, რომ თქვა ქუჩიდანვე
წესით, აქაც არ არის სოციალური მუშაკი შეზღუდული და თქვა მიმართვის გაკეთების ვალდებულება მას ამაზე ქონდა თავიდანვე და კიდევ თქვა მასწავლებელს ეს იყო განსაზღვრული კანონით, ვის ევალება სავალდებულო შეტყობინების ტვირთი ვისაწევს. მაგრამ სამწუხაროდ ისეთ სიტუაცია ეს მომსწრები ჩვენ ვართ ყველა ამ სფეროში, ვინც მოვაწეობთ, რომ ვთქვათ, ავალდებულებს კანონი, მაგრამ შეტყობინების მაჩვენებელი ესე ქუჩაში რომ შევესწარით, რაღაცას ნაკლებია. ახლა იგივე ვთქვათ, ქუჩაში ხელგამოწვილი რომ არიან ბავშვები, ხო, ვთქვათ, ესეც როგორც იქნა წლების შემდეგ მივახციეთ იმას, როგულებელ ყოფა არის განსაზღვრული, როგორც ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, მაინც ხედავ ქუჩაში კანტიკუნტად ამ ბავშვებს და მაინც ცხელხაზე ვთქვათ, რომ გვიკითხავს პროფესიულ წრეებში შეტყობინებებს რაოდენობა არ არის იმდენი, ვთქვათ, რამდენი წესით უნდა იყოს. მაგრამ იცით, რა ხა პესიმისტურ სურათს არ დავხატავ, იმიტომ რომ ჩვენ აი ანდროც და მეც მომსწრები ვართ, როგორი რიგიდული იყო საზოგადოება ყველა პარლამენტით დაწყებული, როცა პირველად ეს კანონი შემოვიდა ძალაში, ხო, 2006 წელი იყო თუ არ ვცდები, მაშინ იყო აღშფოთება რა თემაზე, იცით, ჩვენ ეს რა გვინდა, საერთოდ არ არის ამ საზოგადოებაში ძალადობა და როცა იქ მაშინ ქალზე, ოჯახში ქალზე ძალადობაზე იყო აქცენტი. ჩვენი აქტიურობით, როცა ვთქვათ, იქ ბავშვის კომპონენტზეც გაჩნდა აქცენტი და ვთქვათ, ფოკუსში ბავშვიც მოიქცა, აი მაშინაც იყო ეს სკეპტიკური დამოკიდებული, რომ სად არის ძალადობა, ამ თქვათ, თუ ბავშვს ამოარტყეს ოჯახში რა პრობლემა და ასე შემდეგ, ეს როგორი მუშაობს. მაგრამ ფაქტი არის, რომ დღეს უკვე შემაკავებელი და დამცავი ორდერების რაოდენობა გვიჩვენებს, ეს იგი ყოფილა. და ამაზეც ალბათ ნელ-ნელა ეს იგივე ქუჩაში დავინახეთ, შევატყობინეთ ეს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობას და მით უფრო პროფესიული წრეებიც, დღითიდღე ალბათ უფრო გააქტიურდება საზოგადოებაც და უფრო მეტი იქნება. იმიტომ რომ აი ვთქვათ შემთხვევები, როდესაც მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე რამდენია შეტყობინება, თანაფარდობა რა არის არაშეზღუდული შესაძლებლობის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე. ძალიან მცირეა და მთელ მსოფლიოში მინიმუმ მესამედიც არის ხოლმე მსხვერპლი ძალადობის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხალხი, ბავშვები. მაგრამ აი აქ ვთქვათ ჯერ, რადგან არ არის კივილ-წივილის სიტყვაზე არავინ ეს მეზობელ მარშიამშენ, ვინც იცის სად უნდა დარეკოს, არ შესულავთ. ხო, ასეთი ყობინებები და ნელ-ნელა ალბათ ჩვენი თვითშეგნებაც რომ უბრალოდ აი ასეთი რაღაცების ან გულგრილები არ ვიყოთ და ვისი პასუხისმგებლობაც არის აღსრულების პასუხისმგებლობაც მათი მხრიდან გაიზრდება.
თქვენ ეკითხეთ სად მიყვარს? ეს ფორმები სად უნდა წაიყვანო, სად უნდა განარიდო, ვთქვათ, მოძალად ეს ბავშვი? დიდი ხანია არსებობს. ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი გახლავთ გადაუდებელი მინდობით აღზრდა. ეს არიან სპეციალისტები, ინდივიდები, ოჯახები, რომლებიც მოემზადნენ იმაში, რომ ნებისმიერ დროს მიიღონ საკუთარ ოჯახში, სახლში ბავშვი, რომელიც რაღაც ძალადობის მსხვერპლი გახდა და მას შესთავაზონ ის ზრუნვა, დახმარება, რომელიც იმ მომენტში შეიძლება ჭირდებოდეს და ვთქვათ რაღაცა განგრძობითი პერიოდი. ეს გადაუდებელი მინდობით აღზრდა გულისხმობს სამ თვემდე ბავშვზე ზრუნვას. ამ სამი თვის მანძილზე უნდა გაირკვეს რა მოხდა. შეიძლება რაღაცა კრიზისი იყო, რაღაცა ძალიან დრამატული მოხდა ოჯახის ცხოვრებაში და ამან გამოიწვია ძალადობა. სამი თვე საკმარისია იმისთვის, სოციალური მუშაკის ძალისხმევით და სხვა სპეციალისტების ძალისხმევითაც დადგინდეს. შეიძლება ამ ბავშვის უკან დაბრუნება ოჯახში, თუ რაღაცა სხვა უნდა ვეძებოთ. თუ რაღაცა სხვა უნდა ვეძებოთ, რა იქნება ეს სხვა, რა ხანგრძლივია, ნათესაური, არა ნათესაური, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ალტერნატივები არსებობს. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ბოლო არ ვიცი 3-4 წლის მანძილზე ამ მიმღებ გადაუდებელ მიმღებ ოჯახთა ქსელი ძალიან დიდ დეგრადირებას განიცდის. დეგრადირებას რა კუთხით, რომ მასი რაოდენობა მცირდება, სახელმწიფო აღარ ზრუნავს, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა ზრუნავდეს, არ ზრუნავს იმაზე, რომ მოიძიოს დამატებითი, მათ მხარდაჭერა ჭირდებათ, მათ მუდმივად ჭირდებათ რაღაცა ინიექციები, ვთქვათ, უნარჩვევების გაუმჯობესებისა, ერთმანეთთან ურთიერთობისა, გამოცდილების გაზიარებისა. ეს ქსელი ძალიან ფაქიზი ქსელია, რომელიც უნდა შეინარჩუნოს სახელმწიფო, რომელიც დაინტერესებულია, რომ მისი ქვეყნის შვილები, მისი ქვეყნის ბავშვები არ მოხვდნენ ისეთ გარემოში, ვთქვათ, კრიზისი თუ დადგამა ცხოვრებაში, რომ უფრო მეტი ზიანი არ მიადგებოდ. ალტერნატივები, როგორც მოგახსენეთ, არსებობს. ამ ალტერნატივებს უნდა გაუმჯობესება, გამრცობა და ისინი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველგან. ახლა ჩვენ ძირითადად თბილისში გვესმის რა ხდება და იგივე შეიძლება რომ, არ ვიცი, ოფშკვიჩში მოხდეს და იქ ვინაკეთებს რეაგირებს, როგორ აკეთებს რეაგირებას და რეაგირების შედეგად სად მიდის ეს ბავშვი. ეს სისტემა ყველგან უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
და მაგრამ ყისიერი განლიდება როცა ხდება, ანუ იმ კრიზისის მომენტში განლიდება, პირდაპირ მინდობით ვერ გადაიყვანს.
რატომაც არა, პირდაპირ მინდობით არის ეს ხალხი, ცნობილია რაღაც
რეგისტრაციაზე
და ურეკავენ, ხ ტელეფონით გვარდება ეს ამბავი, რომ აი მოყვოს თქვენთან ესეთი და ესეთი ბავშვი და ის გადაუდებელი მინდობით აღზრდელი ზუსტად იმისთვისაა, მზად, რომ ნებისმიერი სახის კრიზისული სიტუაციიდან მოყვანილი ბავშვი მიიღოს თავის.
მე მახსოვს, რომ იყო ინიციატივაც, რომ ეს დასაქმებად მიჩნეულიყო, ანუ სერიოზულად უდგებოდა სახელმწიფო სექტორი ამას და ანუ პრობლემები
დასაქმების რაღაცა ელემენტი ნამდვილად არის. შეიძლება ძირითადი დასაქმება არ იყოს ვიღაცისთვის. ვიღაცისთვის შეიძლება ძირითადი იყოს, ახლა პენსიონერები.
სტაჟად ფონდ,
სტაჟად. იდეა შეთავიდა და ასე იყო და იმიტომაც არის ეს თემა მუდმივი, ვთქვათ, რომ რატომ ბიოლოგიურ ოჯახებს არ ეხმარება სახელმწიფო, ისე როგორც მიიღებ ოჯახებს. სწორედ ამიტომაც, რომ ის მათ ეთვლებათ წესით, ეთვლებათ, უნდა ეთვლებოდეთ სამუშაო სტაჟში და ნუ ასევე აქვს ზრუნვის კომპონენტი. რასაც შევავსებდი ანდრომ რაც თქვა, ეს არის რომ თვითონ ძალადობის მსხვერპლი ქალების თავშესაფრები გვაქვს ჩვენ ქალთა, ხო და ამავე დროს როდესაც ბავშვიც არის ოჯახში და თან ბავშვზე თუ ხორცელდება ძალადობა, მით უფრო ისიც არის ერთ-ერთი მომსახურება, ვთქვათ, სადაც შეიძლება ეს ბავშვები იყვნენ სანამ ვთქვათ მოგვარდება ეს ოჯახური სიტუაცია. თუმცა ეს სუსტი გოლი იყო აქამდე და ეხლა წესით უნდა გამოსწორდეს, რომ როგორ ხდება პარალელურად მომზადება დაბრუნებისთვის და აი მოძალადეზე ვინ იმუშავა, როგორ ვთქვათ, რამდენ საათიანი სარეაბილიტაციო გაიარა, ვთქვათ, სავალდებულო ხო და აქამდე ეს იყო ცოტა სუსტი რგოლი, რეალურად არ მიმდინარეობდა მუშაობა სარეაბილიტაციო როგორ წესით უნდა მიმდინარეობდეს და ახლა თითქოს ეს იგეგმება და იმედი ესეც მოწესრიგდება, იმიტომ რომ მართლა სამი თვის მერე სადღაბრუნდება, ხო ვთქვათ, იქ გარემო იგივე თუ დახვდა, მაშინ გამოდის რომ ანუ აზერმაინც კონდა შეიძლება, მაგრამ შედეგი ისეთი არ იქნება, ხო როგორც სასურველია.
კეთილი, მაგრამ არის რისკებიცა ჩვენ ადამიანის უფლების დამცველები, მათ შორის ბავშვთა უფლების დამცველები შენიშნავდნენ იმასაც, რომ სოციალური მუშაკის უფლებამოსილების გაზდა შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ პასუხისმგებლობა გადავიდეს ძირითადად ამ რგოლზე და იგივე პოლიციამ მოიხსნას რაღაცა პასუხისმგებლობა და ამით ცოტა გამოუვალი მდგომარეობა.
მე ვერ ვიტყოდი, რომ პოლიცია შეძლებს პასუხისმგებლობის მოხსნას ესეთ შემთხვევაში. პოლიცია მაინც იქნება აღმსრულებელი თუ რატომღაც თქვა ნებაყოფლობით ვერ ხერხდება ძალადობის ხერხვის გამორიდება სამართალდამცავი და ძალოვანი სტრუქტურები, რატომ არიან ძალოვანი სტრუქტურები, ძალის გამოყენება თუ დასჭირდა ვინმეს, მათ უნდა გამოიყენონ ეს ძალა, ხო? რისკი ერთადერთი მე ვიტყოდი, ეს მანამდეც აღმინიშნავს მე, რომ აი ესეთი ზერელე დამოკიდებულება თუ იქნება საქმისადმი, ხშირად ძირითადად უცხოეთიდან გაგვიგია ესეთი ამბები, რომ მოვიდა სოციალური მუშაკი, არც გაერკვა რეალურად, არც შეეცა და რაღაცა უბრალოდ თავის დაცვის მიზნით აიღო და გამოარიდა და ამით უფრო დიდი ტრავმა, ფილმებიც კი არის გადაღებული ამის შესახებ, რომ თუ სიღრმისეულად არ გაერკვევი, რასთანა გაქვს საქმე. ახლა როდესაც აშკარაა ძალადობა და ფიზიკური ძალადობა ნაცემია ბავშვი და დასისხლიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან შედიხარ და იქ აშკარათა აქ უგულებელ ყოფას ადგილი და ვთქვათ ჰიგიენური ნორმები დარღვეული, ან სკოლაში არ დადეს ბავშვი და ეს ხანგრძლივად გრძელდება და ვერ მონახეთ ვთქვათ მშობელი, იქ შეიძლება ცალსახად მოხდეს ვთქვათ ეს. მაგრამ არის სიტუაციები, სადაც ძალადობა ხდება და ამ ძალადობის დადგენას განსაკუთრებული უნარჩვევა და დაკვირვებაც სჭირდება. რისკი იმისია, რომ თუ ვთქვათ მე მირჩევნია, რომ დაცული ვიყო და ვარ სოციალური მუშაკი, რომ მე ვინმე არ მომედაოს, ყველა შემთხვევაში ვიტყოდი, არა ეს გამოსარიდებელი. თუმცა აქ არსებობს მექანიზმები, იგივე მშობლებს ყოველთვის შეუძლიათ გაასაჩივრონ ეს გადაწყვეტილება და როდესაც სასამართლო ერევა ამ საქმეში და ამ შემთხვევაში სასამართლოს აქვს ვალდებულება, რომ ძალიან დაჩქარებულ ვადებში განიხილოს ესეთი შემთხვევები. იქ მშობელსაც და პროფესიონალსაც სჭირდება უკვე რომ ამტკიცოს თავისი სიმართლე.
ერთპიროვნულად ღებულობს გადაწყვეტილებას გამოდის სოციალური მუშაკი, ხო?
კი, ერთპიროვნულად შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება, ვთქვათ, არის ოღონდ ესეთ შემთხვევაში შეიძლება არ წავიდეს მარტო ერთი სოციალური მუშაკი და ორი სოციალური მუშაკი თუ განსაკუთრებით ვთქვათ მძიმე ვითარება, ეს არის საშემსრულებლო ეთიკის ნაწილი, ვთქვათ, მარტო არ წავიდეს, მაგრამ ერთპიროვნულად შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ახალი კანონით.
და
კანონს ჩასწორეთ თუ
პოზიციაზე კანონის რისკებთან დაკავშირებით თუ იტყოდეთ თქვენ რამეს, რაც თუ
ხო იცით რა რისკი რას უკავშირდება, რომ ის შეცდა შეფასებაში, ან როგორც ანდრომ თქო არ მოეკიდა ისეთი პასუხისმგებლობა როგორც სავალდებულო, ხო განზრახ მეეჭვება რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ასეთ შემთხვევებში წესით სამწუხაროდ პროფესია არ არის რეგულირებული და ვთქვათ აი რაიმე პროფესიული ვთქვათ საქმიანობის აღკვეთისთან ასეთ ტიპის ღონისძიება არ დაეკისრება, მაგრამ როგორც ვისი და რაობულც არის ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის რომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის სამინისტროს, ხო აი იქ გადაცდომაზე რაც არსებობს ისე ლეგიტიმური რეაგირების მექანიზმი ავტომატურად ექცევა იმ მექანიზმის ქვეშ თქვათ, თუ ასეთი გადაცდენა მოხდა.
კეთილი, ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში. რამდენიმე წუთით ნინო როდონაიას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პროცესი შესრულდა რუსეთ საქართველოს ომის დაწყებიდან 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 159 სამხედრო მოსამსახურე და 14 პოლიციელი. აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას მოხდგვერდის მათ სასაფლაოზე მიაგეს პატივი საქართველოს ხელისუფლების შეერაღებული ძალების, პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. 42-მდე გაიზარდა პაკისტანის ქალაქ კვეტაში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა, მათ შორის არიან იურისტები და ჟურნალისტები. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით აფეთქება მოხდა საავადმყოფოსთან, სადაც ცნობილი ადვოკატის დღეს დილით მოკლული ბილალ კაშის ცხედარი გადაასვენეს. ადვოკატი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს სასამართლოსკენ მიმავალ გზაზე. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არაუღია არც ერთ დაჯგუფებას. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებულია დივერსანტების ჯგუფი, რომელიც აფეთქებებს ამზადებდა რკინიგზის ლვოვის მონაკვეთზე. უშიშროების სამსახურის განცხადებით სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია ტერორისტული ჯგუფის 5 წევრი, რომლებიც რკინიგზის აფეთქებას სამ ადგილას ერთდროულად გეკმავდნენ. უშიშროების სამსახურის ცნობითვე დაკავებულებს აღმოუჩინეს დიდი რაოდენობით ხელყუმბარები, ავტომატები და საფეთქებელი ნივთიერება ტროტილი. რუსეთის ნაკრები მონაწილეობას ვერ მიიღებს პარალიმპიურ თამაშებში, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროში 7 სექტემბერს იხსნება. გადაწყვეტილება მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს მოხსენების საფუძველზე მიიღო საერთაშორისო პარალიმპიურმა კომიტეტმა. თავის მხრივ რუსეთმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებას ლოზანაში სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებზე და მათი დაცვის საკანონმდებლო რეგულაციებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და საუბარი განვაგრძოთ ასაკობრივი განმარტებითაც თუ შეიძლება, რომ მოძალადე წევრისგან, ოჯახში მოძალადე წევრისგან განცალკევებისას არასრულწლოვანის მოსაზრებას ითვალისწინებს რასაკვირველია სოციალური მუშაკი, ხომ? ჩვენ კი ვთქვით, რომ მას შეუძლია ერთპიროვნული გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ არის ზღვარი, ხომ?
ერთპიროვნული გადაწყვეტილება თავისთავად ემყარება არა მარტო ბავშვებს, არამედ იქ სხვა ოჯახის წევრებთან გასაუბრების შედეგად მიღებულ ინფორმაციასაც, დაკვირვებასაც, თუ ისე არ არის, თქო, შეხედა და იმ წუთას არ დააზუსტა თუ შეირდებოდა. ზოგჯერ სიტუაცია ისეთ ნათელია, რომ შეიძლება აღარც არის დასუსტება საჭმელი, ისეთ შემთხვევაში იშვიათია. აუცილებლად ბავშვს შეუძლია უნდა გაესაუბროს, ვთქვათ, მისგანაც ამოიღოს ინფორმაცია, ასევე სხვა ოჯახის წევრებისგან. კანონის სიახლე ის არის, 14 წლის ბავშვს თავად შეუძლია, ვთქვათ, თავისი პოზიცია უკვე სასამართლოშიც ამ ფაქტთან დაკავშირებით წარადგინოს. და ისე სოციალური მუშაკის უშუალო მოვალეობა არის, ასე თუ არ გააკეთა ესე გამოც, რომ არასრულებს თავის მოვალეობას, შესაბამისად, რომ აუცილებლად ბავშვის აზრი მოისმინოს, გაითვალისწინოს რამდენადაც შესაძლებელია
ბავშვს.
Ну,
განსაკუთრებით
არასრულწლოვანი. ესე იგი 10 წლის ზევით ბავშვს ეს უკვე კონვენცია გვავალდებულებს, რომ ისედაც უნდა ვკითხოთ, მაგრამ თუ შესაძლებელია და ინფორმაციის ამოღება არის შესაძლებელი უკვე ბავშვის საუბრობს, ან როცა არ საუბრობს, სხვათაშორის იმ შემთხვევაში არის 1000 მექანიზმი, რომ დაკვირვების შედეგად, ვთქვათ, ან კარგი სოციალური მუშაკი ასეთ შემთხვევაში, როცა ჯერ პატარა 6-7 წლის, უნდა აუცილებლად შეეცადოს, რომ ბავშვს გაესაუბროს. მაგრამ თუ ვთქვათ, ბავშვს ან შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს, ვთქვათ, არა აქვს საშუალება გამო ხატოს თავი. კარგ ქვეყნებში თქვა ასეთი მექანიზმებიც არსებობს, ასეთ შემთხვევებში როგორ უნდა ამოიღოს ინფორმაცია, მაგრამ იმედია ადგილზე ჩვენთანაც სოციალური მუშაკები მაინც ცდილობენ რაიმე გზით, თქვა, ბავშვთან დაამყარონ ურთიერთობა. ეს წესით ასე უნდა იყოს. მაგრამ 10 წლის ზევით ბავშვს ყველა შემთხვევაში უნდა კითხოს და ეხლა ამ კანონით უკვე 14 წლის ბავშვს თავადაც შეუძლია წარმოადგინოს მისი პოზიცია.
დიახ.
სასამართლოში.
მაგრამ განრიდება მაინც უკიდურესობად განიხილება, ხო?
ოჯახიდან გამოყვანა, ანუ მშობლის ბიოლოგიურ მშობელთან დაცილება, ვთქვათ, ბავშვის უკიდურესობად განიხილება და ესეც უნდა იყოს. ეს კეთდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასე ბავშვი უკეთესად იქნება.
ასე
ეს საფრთხე, რომელიც ამ მშობლებთან მას უქრება, გაქრება მას შემდეგ, ან შემცირდება.
იცით რა, ქალბატონო, მე ვერ წარმომიდგინე სოციალურ მუშაკს, რომელსაც სიამოვნებს ეს პროცედურა, სიამოვნებით აღასრულებს. ალბათ თვითონ ყველაზე უფრო განიცდიან, როცა მის გაკეთება უწევთ. მაგრამ უბრალოდ თუ ეს გასაკეთებელია, მან სხვა გამოსავალი არც არსებობს. თორე აი ესე რომ არ წარმოვიდგინოთ, რომ მათ უხარიათ ერთი სული, უფრო ვთქვათ, ბავშვები ამ მოგლიჯონ ოჯახური. არა, რასაკვირი, და ეს სოციალური მუშაკების თვითონ ყველაზე დიდი ქომაგები არიან ამ ბავშვების და ალბათ ძალიან და მომისმინე კიდე, ძალიან უჭირთ აი ამ გადაწყვეტილებამდე მისვლა და მე აღსრულება, მაგრამ უბრალოდ ეს ბავშვის ინტერესებში არის.
ბატონო ანდრო, თქვენ როგორც ბავშთა უფლებების დამცველი, რომელიც კარგად იცნობთ ბევრი ბავშვის და ბევრი პრობლემას, ალბათ რამდენად ართმევს თავს სოციალური მუშაკები თავს ყველა ბავშვის მომსახურებას, რამდენად სრულად არის შესაძლებელი, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მონიტორინგი განახორციელონ ყველა რთული შემთხვევისა?
ცალსახად გეტყვით, რომ სოციალური სამსახურები დღეს ვერ ართმევს თავს იმ დავალებებს, რომელიც მათ წინაშე დგას. ეს მრავალი მიზეზით ხდება. ძირითადი მიზეზი მაინც ჩემი აზრით არის ის, რომ სისტემა არ არის გამართული, რომ ის სოციალური პროფესიონალები, სოციალური მუშაკები, რომლებიც ამას უნდა აკეთებდნენ, მათი სამუშაო პირობები, მათი საერთოდ როგორ არის აწყობილი სისტემა, რომ სოციალური მუშაკის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი 80% მისი საქმისა არის ვიზიტებზე სიარული, ან შეფასების გაკეთების დროს საუბარი ხალხთან და დადის ძალიან ბევრს სოციალური მუშაკი. წარმოიდგინეთ, რომ ამ სიარულში რესურსი ამ სიარულისთვის მიდის მისი ჯიბიდან, დაიწყოთ აქედან, რომ რაც უფრო კარგად მუშაობს სოციალური მუშაკი, გამოდის უფრო ნაკლები ფული რჩება. ხა შეიძლება დიდ ქალაქებში ეს უფრო ადვილად იყოს, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ყველაფერი ეს უფრო მოწყობილია. არც რაიონული ცენტრიდან სოფელში რო ახვიდე, შეიძლება შენი ხელფასის ну сул ცოტა მეათედი დაგჭirdes ამიტომ ხელფასი მაღალი
ამიტომ ბევრჯერ ვერ ახვალ
ამიტომ თვითონ სისტემა განაპირობებს იმას რომ სოციალური მუშაკი ცდილობს რომ არავიდეს ან თავიდან აირიდოს ეს საქმე ტელეფონით მოაგვაროს ტელეფონით მოგვარებული ეს არ არის მოგვარებული შეფასება ტელეფონით გაკეთებული არასწორი კი ხა ყველაზე ვერ ვიტყვი ამას მაგრამ ნუ არაერთი შემთხვევა მქონია რომ ისინი ცდილობენ რეალურად სისტემა განაწყობს სოციალურ მუშაკებს იმისკენ რომ მათ ყველანაირად თავიდან აირიდონ დამატებითი პრობლემები, იმიტომ რომ უამრავი საქმე აქვთ ისედაც. ეს ერთი. მერე ნუ ახლა მათ რაოდენობა ყოველთვის იყო პრობლემური, თუმცა მე ვიტყოდი რომ სანამ პირველი პრობლემა არ გადაიჭრება, რაოდენობის გაზრდა საზრე არ აქვს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე მდგომარეობაში ჩავარდებიან ახალი სოცმუშაკებიც. ეს მეორე. ის მომსახურების ფორმები, რომლებიც უნდა დაახმაროს, გამოარიდა, ხო? ყველასთვის ერთი და იგივე პასუხი არ არის მისაღები და არ გადაუჭრის ამ პრობლემას. იქ შენ უნდა გქონდეს მრავალფეროვნება მომსახურებების. ზოგს ფსიქოლოგის დახმარება სჭირდება, ზოგს უბრალოდ თავშესაფარი სჭირდება. არ ვიცი, ზოგს სამედიცინო ჩარევა სჭირდება, ზოგი თვითონ ბავშვი შეიძლება იყოს იმდენად რა ვიცი კომპლექსური საჭიროებების და რთული ქცევის ბავშვებს რო უწოდებთ, რომ იმას სხვანაირი რეაბილიტაცია, სხვანაირი მომსახურება სჭირდება. ეს მომსახურებები არის სულთითზე ჩამოსათვლელი. წინა ბლოკში ვახსენე მე გადაუდებელი მინდობით ახს და ეგ არის და ფსიქოლოგი რომელიც სოციალურ სამსახურებთან არის მიმაგრებული და ძალიან ცოტაა ეს ფსიქოლოგიც და ფსიქოლოგი რომელმაც ყველაფერი უნდა შეძლოს. ამიტომ ყველაფერი ამის გამო ეხლა რამოდენიმე ელემენტი დავასახელე. დღეს სოციალური სამსახურები ვერ უმკლავდება იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს ბავშვთა დაცვის კუთხით.
ანუ კანონი შეიცვალა, უკაცრავად გაგაცხადინეთ, ნაწილობრივ რაღაც პასუხისგებლობა გაეზარდა სოციალურ მუშაკს, მაგრამ სხვა მექანიზმები არანაირად არ დაიხვეწა.
რა არის? თუნდაც
ახსრულების მიმართულებით
ანდრუს გულისკილს ნამდვილად მთავარი პრობლემა მე რა მგონი ხა ნამდვილად მძიმე პირობებში უწევთ ბევრ რაიონებში, ნამდვილად არის მათ შორის გულანთებული სოციალური მუშაკები, რომლებიც აი ცდილობენ, მაგრამ იმიტომ რომ თვითონ სისტემა არის ზოგჯერ ძალიან ბრმა მათი პრობლემებისადმი და თან თვითონ სისტემაში დამქირავებელს უჭირს გაიაზროს რა არის სინამდვილეში სოციალური მუშაკის როლი, თორემ მაშინ არ იქნებოდნენ ამ დღეში, იმიტომ რომ მისი როლი არ არის რომ მისი სამუშაოს 80% იყოს ბიუროკრატია, შევსება, გამოსება, გადარეფერირება. მისი როლი არის რომ სოციალურ კეთილდღეობის სისტემაში ცვლილებების ინიცირება გააკეთოს, იმიტომ რომ მას ველზე უწევს უამრავი რაღაცის დანახვა, რასაც ჩვენ დანარჩენები და ვერც მათი დამქირავებლები ვერ ხედავენ, იმიტომ რომ თვითონ არის უშუალო შეხებაში ხო ამ ოჯახებთან. ეს ჩაკლულია. რაღაცნაირად ინიცირება ცვლილებების, აი ამასთანაც კვლევა ჰქონდა სოციალური მუშაობის სიტუაციური ანალიზი. შეკითხვა რომ აი რამდენჯერ შეგეთავაზებია ცვლილება დამქირავებლის უშუალო პროცესისთვის, უფრო მეტად ვთქვათ კურატორი, ვთქვათ მინისტრის მოდგა, ასე შემდეგ. ნაკლებად. და არადა მისი როლი ეს არის. და ამავე დროს მისი როლი არის რომ გააძლიეროს ეს ოჯახები, ვთქვათ მიაწოდოს რაღაც რეაბილიტაციო სამუშაო. ამას საერთოდ ვერ აკეთებენ. ეს გამოიზო რეალურად რაც არის მათი უშუალო ფუნქცია, აი იმ მთავარში ადამიანები ვერ ახორციელებენ მათ ვალდებულებას. ხა ამის მიზეზი რაც ამდროინდ ჩამოთვალა ეს ყველაფერია და პლუს ალბათ ის ის რომ მაინც ახალბედა პროფესია, ბაზარი, ვთქვათ, დასაქმების ჭრელია, ვთქვათ, სხვადასხვა გამოცდილების და ცოდნის სოციალური მუშაკები არიან, თავადაც ზოგჯერ ვერ ხვდება ადამიანი რა ევალება. დამქირავებელიც ვერ ხვდება რა ევალება და ბოლოს ვიღებთ მართლა იმას, რომ სატელეფონო ზარებით ხორციელდება შეფასებები, რა წარმოუდგენელი. ეს არ შეიძლება რომ ესე იყოს, ხო? და ეხლა გამოდის რომ ამ ნაწილში ვთქვათ ეს ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია, მე ესე ვხედავ პროფესიულად ნამდვილად, მაგრამ ეს მათი შესრულების ხარისხზე ზეგავლენას იქონებს, რომ ამისადმი მე სკეპტიკური ვარ, იმიტომ რომ თუ არ მოწესრიგდა დანარჩენის გარემო, ვთქვათ, მათი სამუშაო დატვირთვა, გადანაწილებული სხვადასხვა საქმიანობების, ხო, მაშინ გამოდის რომ შეიძლება არც არაფერი.
ანუ მხოლოდ რესურსებშიც არ არის საქმე, ხომ? პრიორიტეტ
არის რაოდენობაში, რასაკვირველია.
არა, მე გულისხმობ არის მსახურების რესურსი, ანუ ფინანსებს გულისხმობ, არა მხოლოდ რაოდენობას. ფინანსებშიც არ არის.
ფინანსებიც არ არის, მე ესე არ მგონი რომ მხოლოდ ფინანსებია. არის ასევე აი ეს მეორე ნაწილი, პროფესიული შესრულების ხარისხი და თან ის რაოდენობა აქტუალური რატომ არის, იცით, თქვათ ახლა ერთულ მოსახლეზე რამდენი სოცი 10000 მოსახლეზე თქვათ სიტყვაზე როგორ ზანგარიშობა ხომ სხვა ქვეყნებში რამდენი სოციალური მუშაკი ჩვენ ყავს ეს არანაირად საკმარისი არ არის ხო როგორ შეიძლება რომ ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში მილიონ ნახევარი ბავშვი საშუალოდ როგორც არის ქვეყანაში თქვათ აქედან იკვეთება რომ საკმაოდ ბევრია პრობლემები რაც აქვს ბავშვებს განსაკუთრებით მოწყვლად ოჯახებში არა მხოლოდ ძალადობა სხვა უამრავი უცებ ყავს 260-მდე სოციალური მუშაკი თქვათ ხო ეს უკვე და თან რომელიც ვერც აღასრულებს მის უმთავრეს ფუნქციას რომ ოჯახებისთვის მხარდამჭერი იყოს ან ნუ ასეთი აღკვეთილი ღონისძიებები ვთქვათ როცა
არ ვიცი რამდენად ზუსტია ეს სტატისტიკა მაგრამ თითო სოციალურ მუშაკს 100-ზე მეტი საქმე აქვს
სამწუხაროდ არის ასე ხო
ასეულობით
ესეთებიც არის გაჩნია რა თქმა უნდა რაიონს ეხლა იქ სადაც მოსახლეობა მეტია
დატვირთვა ასეთია კი
დატვირთვა დიდია და იქ სადაც ვთქვათ მოსახლეობა მცირეა რაიონში და რაიონში სულ ცოტა ერთი სოც მუშაკი მაინც არის ნუ იქ ალბათ ნაკლები აქვთ სამუშაო ახლა მე დავეთახმები ნინოს რა ეს ცალსახათეს განსაცვლი რომ ცალსახათ არის ძალიან დადებითი თუ ჩავთვალოთ რომ ჩაერია სოციალური მუშაკი ყველაფერი კარგად წარიმართ რესურსი ეყო იმაზე რომ ასულიყო რა ვიცი გონებრივი და თქვათ ინტელექტუალური თუ ფიზიკური შესაძლებლობებით შეძლო იმის გარკვევა რომ იქ რაღაცა ცუცა აქვს ადგილი და გადაწყვიტა რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს ამ ბავშვის ცხოვრებაში. მანამდე შეიძლებოდა რომ ეს ვერ აღესრულები. ეხლა ეძლევა გაცილებით უფრო დიდი შესაძლებლობა რომ ეს აღასრულო. ცალსახად კარგი მე ვთვლი რომ ეს ნამდვილად გამოიწევს გაუმჯობესებას. ახლა ამას თან უნდა ერთოდეს კიდე მხოლოდ სოციალურ მუშაკს არ უნდა მიქონდეს იქამდე, მე მის უფროსობამდე, ასე ვთქვათ, საჭიროების შესახებ ინფორმაცია თითოეულ ჩვენთანაც. ახლა რომ ხედავთ ქუჩაში, რომ ძალადობას აქვს ადგილი, ოდესაც ვიღაც უფროსი ამათხოვრების ბავშვს ეს ცალსახად არის ძალადობა. ყოველთვის მე რამოდენიმეჯერ ვარ იგივე თქვენ ეთერში ნაყოფ. ყოველთვის ყოველას მოუწოდებ, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამის შესახებ დარეკვა. 15:05 არის ის ცხელი ხაზი და რაღაცნაირად უნდა აი ამ რაოდენობით ზარებისა, ამაზე საუბრით იქნება ვაიძულოთ ეს ხალხი, ეს მავანი, რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებენ, რომ ცოტა უფრო პრიორიტეტული გახდეს. ახლა ორი დღის წინ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ შაბათკვირა იყო. არ მუშაობს სოციალური სამსახურები და არ არსებობს ეს გადაუდებელი შემთხვევა შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ არ არსებობს გადაუდებელი სამსახური. აი 15:05 კი ბატონო ორ შაბათს დაგიკავშირე. არ არის ეგრე. ხა როგორ ამდენი წლის მანძილზე როგორ ვერ მივედით იქამდე, რომ რაღაცა მობილურს დედაქალაქში მაინც ერთი ჯგუფი იყოს, რომ მორიგეთ იმუშაოს ესე
შეიძლება. და რატომ ვერ მივედით, როგორ ფიქრობთ? მე მგონი მაინც არ არის გააზრებული რამხელა პრობლემა მოგვარდებოდა ან რაღაც რეაგირება მოხდებოდა. მე ესე მგონი, იმიტომ თელ მსოფლიოში არის ეს გამოსავალი 24/7-ზე, ანუ სამორიგეოს რეჟიმში იყოს ვიღაც პასუხისმგებელი სოციალური მუშაკი, ანუ სხვა სამსახურის წარმომადგენელი სხვა შემთხვევებში და არ მგონია რომ ხა ამას რაღაც ველოსიპედის გამოგონება ჭირდება, ეს უკვე დანერგილი პრაქტიკა ყველგან. როგორ შეიძლება ცხელი ხაზი გვაქვს, როგორც იქნა. და უცებ შაბათკვირასო გეუბნებიან რეაგირება მოხდება. ეს უკვე აბსოლუტურად ნორმალურია.
ახლა ყოველთვის პასუხობ მანამდე წופილა ვთქვა სანამ კანონში ცვლილება შევიდა და იქნებ პოლიციას დაურეკო. პოლიცია ხშირ შემთხვევაში ხო. ეხლა მეტყვიან ალბათ იმიტომ რომ შაბათკვირაა და არ არსებობს ეს გადაუდებელი სამსახური. მე ვიტყოდი რომ ეს კანონიც იძლევა იმის ხასუსვამს იმის აუცილებლობას რომ შეიქმნას ესეთი სამსახური და ვიღაცას კონდეს ეს ვალდებული აღჭურვილი იყოს რომ სწრაფად გავიდეს ამ შემთხვევაში და რეაგირება გააკეთოს. წარმოიდგინეთ პოლიციამ აპატიენ პოლიციას ატყობინებენ, პოლიცია მერე იქიდან სოციალურ მუშაკს ურეკავს, სოციალურ სამსახურს, ეს პირადი კონტაქტებით, აბა რომელს ქცალიათ, რომელი ხართ ქალაქში, რომელი შეძლებს გეხვეწები, ან აბა დედიშენიშვილი ხარ და არქნა, ან მუქარით ახვეწრით, მერე უკვე ვიღაცას გააგზავნენ, რომელმაც ისევ თავისი რესურსით უნდა ჩავიდეს რაც მეტროში, სამარშუტო ტაქსში და ან ტაქსში და მივიდეს იმ შემთხვევის ადგილზე. არ არის ეს გამართული სისტემა. ესე ვერ იმუშავებს და ვერ შევძლებთ ცვლილების მოხდენას. ამის თქვა მინდოდა.
ხო, მე ერთი შემთხვევა მახსენდება, ამასთანაც მოხდა სწორედ, რომ აშკარა ძალადობის შემთხვევა, მე გამოიყვანეს კიდეც ის ბავშვები, მაგრამ სოციალური მუშაკი ერთ-ერთ რაიონში, ესე იგი, უწევდა პოლიციისთვის მკითხება, რომ პოლიცია უნდა ჩაერიოს და პოლიცია ამისამართებდა ვთქვათ აღსრულების სამსახურიდან და აი ამ ბურთაობაში გადიოდა მთელი დღე. აი ეს მაინც აღარ მოხდება. მეხვდით ეს მაინც ეს ახლა მე მახსენდება, რაც ახლა ხანს იყო ასეთ ბევრი შემთხვევებია, ხო. ეს ნამდვილად აღარ მოხდება. წესით.
დე. ხო, საქართველოს ნაირ ქვეყანას თქვენ წეღან რიცხვებზე ლაპარაკობდით შეფარდებაზე. აი საქართველოს ნაირ ქვეყანაში თქვენ მაქსიმუმი ჩვენთან არის 500 სოციალური მუშაკი, ხო, მეტი ხომ არ არის?
ხო, 6000-ზე მეტი სოციალური მუშაკი არის უკვე.
ეს არის ახალი პროფესია ჩვენთვის, მაინც ის, მაგრამ კიდევ რომ გავიმეოროთ, საქართველოსთვის მაინც სიახლეა, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ვთქვით, ლიდერია საქართველოს რეგიონში სოციალური სამსახურის განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ მაინც სიახლეა და ბევრისთვის ალბათ ბოლომდე გაცნობიერებული სიახლეც არ არის, რას წარმოადგენს ეს სამსახური.
ხო, ისიც სიახლეა, ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არ სადარიყო სოციალური მუშაობა, იმიტომ რომ არ იყო დეკლარირებული სოციალური პრობლემები. ხო, ისე იყო, იმ საფარველის ქვეშ ვიყავით, თითქოს არ არის. და ამიტომ ვარი თქვენს, რომ ჩვენ არ გვჭირდება სოციალური მუშაობა. დანარჩენ სამყაროში სულ იყო ეს პროფესია. ხო, ჩვენ ახლა 10 წელია რაც ვიწყებთ ადგილობრივ საგანმანათლებლო ბაზაზე პროფესიონალების მომზადებას. 2006 წლიდან არის ჯავახიშვილის სახელობის და ილიას სახელობის უნივერსიტეტში ეს მიმართულება და მინიმუმ 40 კურსდამთავრებული, როგორც ბაკალავრი, ისე მაგისტრი, მინიმუმ 40 ყოველწლიურად ასრულებს ამ ფაკულტეტს. მაგრამ სამწუხაროდ ეს შემთხვევები გვაქვს, რომ სისტემაში მაგერთად ხდება დაქირავება, როცა კონკურსი ხდება, არა გამოცდილი კურსდამთავრებული სოციალური გამოცდილი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში განათლებული. შეიძლება გამოცდილება არ კონდეს, იმიტომ რომ ჯერ ველზე არ მუშავე, თუმცა მინიმუმ 2 წლიანი პრაქტიკა ყოველას აქვს, იმიტომ რომ ევალებათ პრაქტიკის განხორციელებას სასწავლო პროცესში, ნამდვილად სწავლის ნაწილი 100 კრედიტს აგროვებს, ესე იგი პრაქტიკაში სწავლისას. მაგრამ მაინც უცებ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ დაქირავებულია ვიღაც ადამიანი, რომელსაც არ აქვს განათლება სოციალურ მუშაკში, მუშაობაში, როცა ვიცით, რომ კონკურსში მონაწილეობას იღებდნენ, თქვა დიპლომი რებული სოციალური შეკეთება. ეს სრულწლიური ხარვეზებიც არის, ხო და ესე იგი წესით 40 წლიური კურსდამთავრებული გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თუ იქნება პოლიტიკური ნება და ამაზე რესურსი მეტი დაიხარჯება, კადრი იყოს დედაქალაქში მით უფრო, რეგიონები სხვა თემა, იქ შეიძლება უფრო ჭირს და ვთქვათ შეიძლება იქ რაღაც რეჟიმი ასეთი შემოთავაზოთ, მინიმუმ რაღაც ოდენობა კურსების მაინც თუ არ არის დიპლომირებული. დედაქალაქში ეს პრობლემა არ უნდა იყოს. თუ კი გავიაზრებთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ყავდეს განათლებული სოციალური მუშაკი, ხო? ხო და ესე იგი უკვე სადოქტორო საფეხურიც კი გვაქვს აკადემიური სწავლების ჯავახიშვილის სახელობის და ასევე ილიას სახელობის უნივერსიტეტშიც. ბაკალავრიატი მხოლოდ ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში გვაქვს. და ესე იგი რა უნდა იყოს რაოდენობა, ხო, ვთქვათ, ერთ სულ მოსახლეზე. ეხლა ძალიან რთულია თქმა საქართველოს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა სფეროა, რომელმაც აღიარა, რომ სოციალურ მუშაკი სჭირდება. ეს არის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვთა კეთილდღეობის ნაწილში და საჯარო ხელოვნებისა და პრობაციის სამინისტრო. აი ვთქვათ, დანარჩენ არც ძალოვანებში, არც ვთქვათ სხვა მოწყო ჯგუფებთან, აი მაგალითად იზოლებით გადაადგენებთ ტოლუთა და აი ამ პრობლემებზე სოციალურ მუშაკი არ მუშაობენ და თუ კი ყველა სოციალურ პრობლემებზე იმუშავებდნენ, რასაკვირველია გაცილებით მაღალი უნდა იყოს მათი დაქირავების მაჩვენებელი. ხო და თუ მხოლოდ საუბრობთ ბავშვთა კეთილდღეობაში, რამდენი არის საჭირო? მინიმუმ ერთი იმდენი. და სხვათაშორის ძალიან კარგი, ჩვენ გავუკეთეთ ჯანმრთელობის სამინისტროს ძალიან კარგი დაანგარიშება წინათვეში, სამწუხარო ჯერ პასუხი არ მიგვიღია, რომ მისაღები ეს კალკულაცია არა, ვთქვათ, მიახლოებით იმდენს მაინც შეძლებენ, არა თუ არა რატომ არა, ოფიციალური წერილი, თორე ვთქვათ პროფესიულ წრეებში ამაზე საუბრობთ და ნუ ვიცით რაც არის დამოკიდებულება, რომ არ არის რესურსი. მაგრამ ამ ბოლო ხანებში იმდენ რაღაცაზე ისმის ხოლმე, რომ დაიხარჯა რესურსი, ვთქვათ, აი გაუგებარ პრობლემებზე რა პრიორიტიზირების წესით ვერ ვიგებთ მოქალაქეები, ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორი. ალბათ თვითონ სამთავრობო სექტორშიც ბევრისთვის ეს აუხსნელია, რომ უკვე ჩდება ეს კითხვა, რომ ეს თუ მნიშვნელოვანია, რა გახდა აქ, რომ მოწესრიგდეს მომსახურება, ისე რომ სოციალურ მუშაკს რაც ევალება, ის მომსახურება მიაწოდოს მაინც რა ხარისხში, მეორე საკითხი, მაგრამ ეხლა გამოიწო ხარისხზე, აპრიორი თავიდან ვეღარ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ აღასრულოს ხარისხიანად.
თუმცა ბატონო ანდრო, ალბათ მეთანხმებით, რომ ბოლო წლებში მას შემდეგ რაც ზოგადად ძალადობის პრობლემაზე დაიწყო საზოგადოებამ საუბარი, გამოაშკარავება, ფაქტების გამოაშკარავება ალბათ უკეთესობისაკენ მიმავალი საბოლოო ჯამში პერსპექტივაში ალბათ ჯობია, რომ ამაზე საუბარი იყოს და მათ შორის სოციალურ მუშაკები შესაძლოა სრული რესურსებით, სრული დატვირთვით ვერა, მაგრამ რასაც აკეთებენ, უნდა აკეთონ.
ცალსახად ხა ჩვენს ქვეყანაში მაგხრივ მაინც რევოლუცია მოხდა.
მოხდა, ხო,
და შეუდარებელი დონეა თქვა ჩვენთან იგივე საბჭოთა კავშირის ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ახლა ცენტრალური აზია თუნდია ჩვენი მეზობლები
ახეთ.
ახლა ჩვენ რაც გვადარდებს ის, რომ ის რაც შევქმენით თქვა ამ წლების მანძილზე, ის სულ უნდა უმჯობესდეს და ამ გაუმჯობესებას ვერ ხედავთ. ძალიან დიდი წინსვლა იგივე ძალადობის გამოაშკარავების კუთხითაც. მედიას ძალიან დიდი როლი აქვს ნათამაშები ამ პროცესში და აგრძელებს ამ როლის თამაშს. დადებითი როლი, რა თქმა უნდა, რომ თუმდაც ის რომ იცვლება საზოგადოების დამოკიდებულება. ეხლა მე მახსოვს წლების წინ ერთი შემთხვევა, როდესაც მას შემდეგ რაც მედიამ გააშუქა ერთ-ერთი პრობლემა, სამწუხაროდ ფატალური შედეგით იყო დასრულებული, ძალიან დრამატული შემთხვევა იყო, მცირე ძალიან პატარა ბავშვის კვლელობის ფაქტი მშობლის მიერ. მას მერე წამოვიდა უამრავი ზარი და მაშინ ითქვა ზუსტად გაჟღერდა ეს, რომ ეს სხვისი ჭირი ღობეს ჭხირი და ეს ჩემი საქმე არ არის ეს და საზოგადოების დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს, უკვე შეიცვალა დიდწილად, მაგრამ არ არის საკმარისი და უნდა გაგრძელდეს და რაც თავარია უკან არ უნდა ვდგამდეთ ნაბიჯებს, სულ წინ უნდა მივდიოდეთ ამ მიმართულებით. სოციალურ მუშაკებს ძალიან დიდი როლი აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიაა და ნინოს თქმის რა არის ახლა, ბევრი გვესმის რაში იხარჯება სახელმწიფო რესურსები, რაც ჩვენ იმ ხალხს ვინც ამ სოციალურ სფეროში მუშაობთ მართლა გვიკვირს რა, როგორ შეიძლება ის იყოს ამაზე პრიორიტეტული. ძალიან დიდ პრობლემას ვაწყდები პირადად მე, ჩემი ორგანიზაცია, თუნდაც იმ კუთხით, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ეს ჩამოყალიბებული დაწერილი ხედვა საით მივდივართ. მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა.
კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა ამ თემაზე საუბარს, რასაკვირველია განვაგრძობთ მომავალშიც და არაერთხელ გთხოვთ რომ მოგძანდეთ და ჩვენი სტუმრები იყოთ. ამით კი დღეს უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ჩვენ საუბრობდით ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების დაცვის საქმეში, სოციალური სამსახურის ეფექტური ჩართულობის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნინო შატბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უწყობოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.